Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студиясында Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләре ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнада да эшлекле дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барып, иң мөһим мәсьәләләргә тукталды. Районда кадрлар буенча үзгәрешләр булуын билгеләп узды ул иң беренче итеп. Урманчылык дәүләт учреждениесе җитәкчесе итеп шушында эшләгән Митхәт Ихсанов, ә урман хуҗалыгы директоры итеп Эдуард Чепуров билгеләнде. Бу ике предприятие буенча сораулар да күп, эш тә җитәрлек. Тырышып эшләргә сезгә, диде ул яңа куелган җитәкчеләргә. Узган атнада ату буенча өлкән яшьтәгеләр арасында ярыш узды. 70-кә якын ветеран үзара көч сынашып, осталыкларын күрсәтте. Шулай ук узган атнада конструкциядән соң Викинг Ишегалды хоккей клубы ачылды. Әлеге уңайдан Татбурнефть һәм Ознакай район советы командалары үзара ярыш оештырды. Иптәшләрчә барган уенда дуслык җиңде дип билгеләп узды ул. Шулай ук дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы Марсель Шайдуллин бу атнада 23 февраль көнне Вахит авылы җирлегендә узачак авыл җирлекләре арасында спартакиада хакында әйтеп узды. Барлык райондашларына да ул әлеге чарага чакырды. Февраль башында Ознакайда булган янгында күрсәткән батырлыклары өчен 87-нче янгын коткару гарнизоны егетләрендә район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләделәр киңәшмәдә. 17 февраль көнне Әлмәт шәһәрендә ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән бәйгесе узды. Әлеге конкурс 10 номинация буенча үтеп, монда Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан районнардан иң-иңнәр катнашты. Безнең районнан әлеге конкурста 9 номинациягә номинантлар тәкъдим ителгән иде. Алар барысы да югары дәрәҗәдә чыгыш ясап, 7 номинация буенча финалга чыктылар. Узган атнада район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча булган мәгълүматларгә күз салсак, районда барлыгы 4 җинаять эше теркәлгән. 11 февральдан 12-сенә каршы төндә Югары Стерле авылында урнашкан ындыр табагыннан беренче тапкыр хөкем карарына тартылган Башкортстан Республикасыннан булган берәү угырлыкта тоткарлана. Тикшерү эшләре бара. Шулай ук мошенниклык буенча 35 яшьлек Ознакайлы эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итеп, үзенең шәхси милкен сатып алучыдан акча ала алмавы хакында хәбәр итә. Әлеге эш буенча тикшерү бара. Узган атнада шулай ук транспорт предприятиесе исеменә теркәлгән ягулык картасы белән ягулык үзләштерүче дә тоткарланган. Ул моңа кадәр хөкем карарына тартылмаган 34 яшьлек Ознакайлы. Бүгенге көндә җинаять эше ачу турында сүз бара. Атна дәвамында 15 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, хәлак булучылар һәм каза күрүчеләр юк. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан 152 машина йөртүчегә административ протокол язылган. Шулар арасыннан булмаган хәлдә машина йөртүче 4, куркынычсызлык каешын электрмәүче 18, махсус урындыксыз балалар йөртүче 5, дәүләт номерлары укылмый торган 25 һәм башкалар. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан 45 гражданга административ хокук бузганы өчен протокол язылган. 17 февраль көнне Актүбә бистәсендәге бер кибеттән законсыз рәвештә алкоголь продукциясен реализацияләү ачыкланган. 6 литрга якын дәүләт таләпләренә туры килмәгән контрафакт алкоголь продукциясе әйләнештән алынган. Дүшәмбе киңәшмәсендә узган елгы эшчәнлекләренә йомгак язып, Ознакай почтасы начальнигы Разида Жәләева дә чыгыш ясады. Бүгенге көндә районда 26 почта элемтә бүлеге, 75 тапшыру участогы эшли. Ознакайлыларга булган хат бандероль посылкаларны иң әүәл Казаннан Әлмәткә, ә Әлмәттән Ознакайга алып кайталар. Моны 3 машина башка. Әлеге автомобильләр көненә 800 чакрым юл үтә дип билгеләде Разида Жәләева. Шәһәр буенча һәм Актүбә бистәсенә почта тарату атнасына 5 көн булса, авыл җирлекләренә атнага 4 мәртәбә. Бүгенге көндә почта бүлегендә 190 кеше хезмәт куя. Аларның хезмәт хаклары исә башкарылган эшләренә бәйле. Мәсәлән, бер квитанцияны эшкәртү хезмәт хакына 2 сумны өсти дигән сүз. Уртача хезмәт хакы 16 мең сумны тәшкил итә. Милекне иминиятләштерү буенча да эш алып барыла. Почта бүлегендә бүгенге көндә тиздән мобиль түләү терминаллары да булдырылып, авыл җирлекләрендә дә түләгән өчен чекларны урында ук алып булачак. Киңәшмәдә Айдар Шәмсетдинов үз чыгышында янгында каза күргәннәргә ярдәм итү өчен Ознакай фондына акча күчертү мөмкинлеген тагын бер кат искәртте. Коза күрүчүлөргө карата бейтарап болмойк. Бигерек да 10-14 яшлык балаларга сиздин жардам керек. Бүгүнкү күндө аларнын бир документтары да сакланып калмаган, аларга биргелешип жардам итик деп билдирди ал. Шулай ук кеңешмеде башка мүһим маселелер менен бирге вафат болгон үлкөн яштагы азнакайлыларын судмедэкспертиза катнашынан башка гана жерлөө темасы да көтөрүлдү. Мунун боюнча узган атнада кеңешмеде да сүйлөшүү болгон. Элеги кокта сүйлөшүүлөр бара, халык үтүнүшүн биз какмабыз деп билдирди район башлыгы. Бүгін балалар жату үзегінде ғадеттен тұшқалар бойынша кеңешме ұзды. Әлігі кескін мәселе шыннан да ойырым иқтибарға лайық, шынки бұйыл Ознақай районында 7 янғын тіркелген. Узған елінің шушы оралығында ісі 4 янғын болған, бұйыл янғынларда 2 кішінің ғымыры үзілген. Кіші ғымырын соқлап қалу үшін янғын құтқару бүлігі гіне түгіл, хәркім өзінен зур үліш кіртірге тиеш. Үйде қорқынышсызлық қағидаларын соқларға правотылар білен ойруша иқтибарлық әм соқ болырға керекілігін істен шығармас искерте янгын күзетчилиги бүлүгү кызматы. Бул проблема боюнча ауылларда да тиешли дарежеде иш башкарылмый. Янгын сүндүрүү машинасында болгон суу 10 минутта бите, аны жаңадан тутурур үчүн янгын гидравликасы барлык ауылларда да жок. Болса да янына өтүп кирерге һәм суу жыярга мүмкүн түгел. Кордон да чистартылмаган. Һәр ауыл жерлиги башлыгы ишни тиешинче уактында башкарырга тиеш. Белешиге калса кул кушырып отуруп болмой, хастарында алдан ге кереклиген осызыкла буздылар кеңешмеде. Эле тагын бу шырда тагын мөһим тема суу басуу. Бигерек тә Ык елгасы буена урнашкан авыллар айрыша иктибар үзегинде. Быйыл кар көп булгандыктан бу эшке алдан һәм күмәкләшип тутуну зарур. Ал җирлекләрендә түбәләрне ишек алларын кардан чистартырга һәм инде ташу күтәрелгән шырақта һәркем кулына күрәкләр алып, бердән булып афатны булдырмый калуга үзеннән зур өлеш кертергә тиешлеге көн кебек ачык диелде. Элмет шәһәрендә узган атнада ел хатын кызы, ел ираты хатын кыз күзлегеннән конкурсы узды. Монда безнең районнан да иң гүзәл затлар һәм көчле суклануга лаек ире егетләр катнашты. Күрсәткечләрнең югары булуы да моның ачык мисалы. 10 номинациядә үтүче конкурсның 9-ына бездән конкурсантлар тәкъдим ителгән иде. Шуларның 7-се Казанга финалга үтте. Ә бу хакта тулырак без алдагы эфирда сөйләрбез. Шимбе күнне Шатыртау арена универсаль спорт комплексында ГТО нормаларын тапшыру буенча спорт чаралар ыйыштырылды. Бу күнне районыбызның 16 ыйышма предприятиесиндән хезмәткәрләр катнашып, түбәндәге нормативларны тапшырды. Пневматик мылтыктан ату, аркага яткан килеш гәүдәне күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү, йөзү, тартылу, идәннән этелү, алга бүгелү һәм башкалар. Бүгенге көндә хезмәт һәм оборонага әзерлек нормаларын үтәү мәҗбүри булса да, бу үзебез үшін, үз сәләмәтлігіміз үшін файда бит деп білдірді. Әлігі шараны ашып район башқарма комитеті жетекшісі Айдар Шамсетинов. ГТО нормаларын тапшыру ел әйләнәсі дәвам итәшек, әшулайда қалған ішке қар яуа деген мәкәлін істе тұтып, мұны һәркім өзі біліп, уақытында башқарса иде. Тілеген һәркім медицина справкасы һәм интернетта gto.ru сайтында тіркелу узып, шәхси номерін алғаш, әлігі нормаларын тапшыра ала. Шушу күнне шаңғы да шуы бойынша ГТО нормаларын тапшыру шәһәрнең шаңғы базасында барды. Инде нишенче атна дәвамында азнакайлылар саф һавада йөрү белән бер рәттән тиешле нормативларны үтәй. Бу атнада районның оешма предприятие җитәкчеләре район һәм шәһәр советлары белән бер рәттән район башлыгы Марсель Шайдуллин да ГТО нормасын үтәп шаңғыда шуды. Элек без бундай нормативларны үтейдек, хәзер дә спортны ярату үз сәләмәтлегебез өчен бит дип белдерде ул безгә финиш сызыгында.
Мәктәптә укыганда һәр вакыт форма ГТОларны рәхәтләнеп тырышып йөрәйек бит инде, теге калышмаска дип. Һәм инде үзеңне күрсәтәсе килә. Менә монда да чыгып килдек. Бик җиген түгел, лыжада йөрергә, чынлап та аның белән көн саен чабырга кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Менә нормаларны үтәдек, монда инде күп җитәкче безнең спортсмен. Шуңа күрә алар бөтенесе теләп киләләр монда. Үзләренең коллективлары белән килгәннәр. Менә бик зур рәхмәт. Теге атнада да бик күп, хатын-кызларыбыз да бик күп теләп киләләр. Бер зур бәйрәм бит инде, спорт бәйрәме кебек. Бөтенесендә мин шакырыр идем шушы норма ГТОларына бирергә, балаларга үрнәк булып торырга. Алар безгә карап тора бит инде. Шуңа күрә һәр вакыт энергия белән, көч белән һәм инде отжиманиясында 25 тапкыр итәргә кирәк, подтягиваться итәргә кирәк. Ул безнең бурыч. Марсель
Фарыч, мне бу спорт ГТО нормаларын тапшыруга барса да талап итеп кенә түгел, ә кирәк итеп үзебезнең сәламәтлек итеп барасын. Шулай бит.
Шуңа мине үзәре өчен бит, сәламәтлек өчен. Шуңа күрә алар теләп килә дип уйлыйм инде мин барысын да, теге мәҗбүри түгел. Үзләре өчен бит. Безнең өчен дә түгел, үзләренең коллективларында өчен коллективта шерләмиләр икән. Кешеләр икән. Ул өчен дә яхшы була бит инде барысы да, шулай бит. Шуңа күрә и результат работы на лицо. Мен шулай дип уйлыйм инде. Без инде футболын да, хоккейын да, волейболын да уйныйбыз. Ул җитәкче бөтен якка да булган булырга тиеш.
Сәламәт тәндә сәламәт акыл дип белми әйтмәгәннәрдер күрәсең. Көндә үй эш, эш үй арасында машинага утырып җилдергәндә саф һаваны туймый калу гына түгел, сәламәтлегебез хакында да онытабыз. Ә аннан әле бер, әле икенче җир авырта дип уфтанабыз. Шуңа күрә спортны яратырга, көн саен диярлек спорт белән шөгыльләнергә кирәк дип белдерә районның баш табибы Илдар Шихапов та.
Нас потихонечку и обязывают вспомнить, что о своем здоровье каждый должен заботиться именно сам. Вот, потому что на самом деле в эти будние дни трудовые не всегда есть время. Как бы находится 1000 причин для того, чтобы найти себе оправдание и не заниматься спортом. Но данное мероприятие ГТО, оно нас на самом деле и как бы с одной стороны
обязывает,
да, а с другой стороны напоминает, что все-таки можно найти время и нужно это делать, потому что все это идет во благо нашему здоровью. Мы, как бы, в свою очередь являемся примером для своих детей, поэтому это очень важное, ну, важное мероприятие, нужно этим заниматься.
Һәркем табигать кушаганда рәхәтләнеп шуңгы шуганнан соң Казанда пешкән тәмле аш ашап, самавырда кайнаган тәмле чәй ишеп сыйлана алды бу көнне. Мәҗбүри спорт белән шөгыльләнү кирәк дип кенә шуңгыга басу түгел, ә рәхәт, күңелле һәм файдалы итеп ял итү иде бу. Ә спорт чаралары ГТО нормаларын тапшыру шуңгыда шуулар алдагы атналарда да дәвам итәчәк. Димәк, моңа кадәр шаңгыга басмый калучыларга бу менә дигән мөмкинлек. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.